Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Net ir šalčiausiomis žiemomis Lietuvoje lieka žiemoti kelios dešimtis tūkstančių paukščių. Anot ornitologų, vien gulbių mūsų krašte šaltuoju sezonu pasilieka daugiau kaip tūkstantis. Kur galima stebėti žiemojančius paukščius, kada šiemet galim tikėtis pirmųjų sugrįžtančių gandrų? Šiandien to klausiu savo pašnekovo laidoje dalyvauja ornitologas Marius Karlonas. Sveiki.
Labai diena.
Na, akivaizdu, kad turim klimato šilimą, ar ne, tą galim patys stebėt, štai 19 metais iš vis neturėjom sniego. Kaip paukščiai į tai reaguoja? Jūs vis tiek stebite ilgai tos paukščius, ar tai jų netrikdo, ar tai nekeičia jų elgsenos, ar nėra taip, kad daugiau paukščių lieka Lietuvoje žiemot?
Na, taip, iš tikrųjų, klimato kaitos ornitologija dabar vos netokia atskira sritis mokslininkų, kurią studijuoja, nes paukščiai skaitomi kaip geriausi klimato kaitos indikatoriai, nes, kaip žinia, paukščiai turi sparnus, tai reiškia, kad jie gali labai greitai keisti savo vietą. Jeigu jiem kažkas nepatinka, tarkim, jeigu jiem čia per šilta, per šalta, jie už dienos gali būti už tūkstančio kilometrų. Tuo tarpu koksai medis, augalas ar panašiai, kad jisai pakeistų savo vietą, jam gali prireikti kelių šimtų metų, sakykime, kad jisai pasitrauktų netgi tūkstančių. Tai va, tai paukščiuose labai gerai tas atsispindi. Tai iš tiesų ir dabar tas yra stebima, tai labai gerai stebima atsispindi tiek žiemojančiose paukščiuose, kurie turėtų žiemoti, sakykime, kažkur centrinėje Europoje, vakarų, pietų Europoje, netgi kartais Afrikoje. Jie pradėjo likti Lietuvoje dalis paukščių žiemoti. Va, pavyzdžiui, vakar viena gamtininkė Lazdijų rajone matė gervę skrendančią. Na, o gervės, kaip žinom, istoriškai visą laiką žiemojo Šiaurės Afriko, aplink viduržemį jūrą ir panašiai. Dabar, kuo toliau, tuo daugiau jų lieka žiemoti į Šiaurę, Vokietijoje nemažai žiemoja, Lenkijoje pasilieka kartais net ir Lietuvoje, jau dabar kiekvieną beveik žiemą matom pavienės gervės liekančią žiemoti. Na, jau neskaitant apie kitus paukščius, tokios kaip pempės. Pasidarė pakankamai įprasta matyti jas gruodžio mėnesį, dar kaip būna neužšalę arimai pradėjo likti, ten kokie dirviniai sykai, rečiau, kam žinomi paukščiai, irgi pakankamai daug jų lieka, tai tų tokių žiemojančių paukščių pas mumis irgi nemažai iš tikrųjų lieka tokių, kurių anksčiau nelikdavo. Dar geras pavyzdys varnėnai, ne, kur jau tikrai kiekvieną žinom varnėną, anksčiau įpratę būdom, kad Lietuva parskrenda tenais kovo, sakykime, mėnesio pabaigoje. Balandžio pradžio varnėna visą laiką pasirodo pirmieji švilpauja prie inkilų. Dabar varnėna pamatyti jau ir viduržymį nėra iš tikrųjų nuostabu, lankosi kartais ir lesyklose varnėnai atskrenda, anksčiau visą laiką skrisdavo žiemoti į centrinę pietų Europą, Britaniją nuskrisdavo mūsų varnėną žiemoti. Tai paukščiai labai greitai, iš tikrųjų jaučia, kada jie gali pasilikti, kada čia pašalo, kada jam reikia skristi. Ir žinoma, kaip kiekvienas gyvas padaras, jisai nori taupyti savo energiją. Jeigu jam nereikia skristi, jeigu čia jam užtenka maisto, tai jisai ir nepasitraukia. Tai iš tikrųjų paukščiai labai gerai atspindi.
Bet iš tikrųjų labai sunku prognozuoti, kokios tos bus žiemos. 19 metais nebuvo labai didelio šalčio, 20-ais jau turėjom ir minus 18, ar ne, šiemet irgi jau turėjom nemažą minusą. Tai tie paukščiai, kurie lieka žiemoti Lietuvoje, koks procentas jų išgyvena, ar jie iš tikrųjų visi ir išgyvena?
Kalbant apskritai apie žiemą, na, tai žiema paukščiams yra labai tikrai didelis iššūkis. Tai vat, ir tie paukščiai, kurie anksčiau išskrisdavo kažkur į pietus ir dabar nusprendė paeksperimentuoti, pasilikti, tai be abejo nemaža dalis jų padaro klaidą. Tai kaip pernai, na, gruodžio mėnesį ten varnėnų buvo daug, sausio atėjo labai didelis speigai ir šalčiai ir tikrai varnėnai jau ne visi sugebėjo pasitraukti ir dalis jų žuvo. Taip pat kartais vyks ir su kai kuriais kitais paukščiais, dažniausiai tai iš tikrųjų kaip taisyklė būna jaunikliai, jauni paukščiai ir jie dar bando atrasti savo žiemavietes, bando atrasti lengvesnius kelius, kad nereikėtų tiek kankintis ir toli skristi. Tai iš tikrųjų gamta, na, vis tiek paauklė, kartais tik tais dabar sudėtinga paukščiams, tai yra, kad klimatas padarė nenuspėjamas. Tai atrodo, jeigu mes prieš tai kažkur 5 žiemas turėjom šiltas, ne, tai jau tie paukščiai netgi ir suaugė, jie įprato, kad čia žiemoti galima visą kitą, o dabar pasirodo, kad ne, gali žiema sugrįžti kartais ir gali labai stipriai sugrįžti. Tai tas nenuspėjamumas yra paukščiams blogai, o kad čia klimatas, jeigu jisai sušiltėtų ir būtų toksai stabilus pas mus, tai didelės bėdos gal nebūtų.
Kur paprastai žiemoja tie paukščiai, na, kurie vis dėlto, na, kaip įprasto turėtų išskristi, ar ne, į šiltus kraštus ir, na, kaip jūs sakėt, nusprendžia paeksperimentuoti ir likti Lietuvoje. Tai kur Lietuvoje jie savo randa prieglobstį?
Taip, iš tikrųjų labai skirtingai nuo paukščio rūšies. Ar tai yra vandens paukštis, ar tai yra atviro kraštovaizdžio paukštis, ar tai yra miškų paukštis, tai be abejo labai priklauso ir nuo to, ko paukštis minta. Tai va, tai kaip pavyzdžiui, vabzdžialesiai paukščiai, na, tie, kurie parskrenda pas mumis šią vasarą, pavasarį jau vėlyvą, tokį, kai skrenda visokios muselės, tai didžioji dalis jų įskrenda šiaip į Afriką arba į Indiją, ten, kur gali rasti vabzdžių žiemos metu. Kadangi Europoje vabzdžių nelieka, tai žiemos metu tai didžioji dalis jų, sakykime, įskrenda. Tai va, bet tie, kurie yra, na, grūdlesiai, kokie paukščiai ir panašiai, tai be abejo, jie lieka atvirose buveinėse, arimuose ir panašiai, kur gali susirasti tą kažkokį grūdelį, tik svarbu, kad nebūtų išalusi dirba arba užsnigusi. Todėl kartais, kaip minėjau, ir pempės galim stebėti dar gruodžio mėnesį, jeigu yra neišalusi dirba. Tai ir miškai lygiai taip pat, sakykime, miškų paukščiai, tai jeigu jie sugeba išmisti, jie tikrai veltui nešvaistys energijos.
Kiek tiesos, kad Kaunas yra vadinamas žiemojančių paukščių tokia kaip buveinė ir kad, na, ar tiesa, kad tai iš tikrųjų didžiausia apskritai Baltijos šalyse žiemojančių paukščių vieta?
Taip, iš tiesų, Kaunas vadinamas didžiausia Baltijos šalyse vandens paukščių žiemovietė. Tai labai priklauso nuo metų. Jeigu tam tikros klimato sąlygos susidėlioja, kad labai staigiai užšala visi vandens telkiniai ir tuo metu atliekam tenais apskaitas, tai, pavyzdžiui, prieš 2 metus buvo rekordiniai metai, 22 tūkstančius vandens paukščių suskaičiavom tik Kauno mieste. Tai iš tikrųjų labai didelis kiekis paukščių, kaip toje trumpoje atkarpoje, Nemuno būtent upėje jie žiemoja. Tai Kaunas iš tikrųjų yra nuostabi vieta stebėti paukščius ir žmonėms, kurie, sakykime, įsiilgia žiemos metu kažkokios tokios gyvybės, gamtos, veiksmo, nežinau, tai atrodo Kaunas tikrai labai puiki vieta pasivaikščioti tiek su vaikais, tiek patiems atsipalaiduoti, nes ta Nemuno upė tiesiog knibžda paukščių ir tai reikia turėti kažkokius žiūronus ar mažą knygutį ir galima labai puikiai padaryti edukaciją tiek su vaikais, tiek patiems padaryti pramogą, nes ta rūšinė įvairovė siekia 20-30 rūšių, tai vat vien toje upėje ir tikrai yra pakankamai įdomių, galim pamatyti erelius jūrinius, kurių 2,5 metro ilgio sparnai, tai kiekvieną žiemą iš tikrųjų lieka žiemoti Kaune nuo 1 iki 3 individų jūrinio realių, sakykime. Taip pat gulbių 2 rūšys būna ir giesmininkės, ir nebilės būna. Jau nekalbant apie antis, kurių ten iš tikrųjų yra virš 10 rūšių skirtingų ir pakankamai retų raudonosios knygos atstovų lieka. Tai tikrai yra labai įdomi vieta stebėti, mokintis vandens paukščius, nes tie paukščiai būna ganėtinai jaukus kartais ir nedideliam atstume plaukioje. Tai tikrai patogu juos ir apžvelgti ir pakankamai įdomi.
Kodėl ties Kaunu sustoja tie paukščiai, ar ne? Kuo ypatinga ta vieta?
Taip, iš tikrųjų geras klausimas. Tai Kaunas yra ypatinga vieta Baltijos šalyse dėl todėl, kad yra hidroelektrinė, Kauno hidroelektrinė ir ta atkarpa Nemuno upės, kuri teka per Kauno miestą, tai yra apie 10 km, sakykime, ta aktyvioji, jinai užšala labai išskirtinais atvejais. Tai sakykime, aš per pastarąjį dešimtmetį turbūt atsimenu gal 2 kartus, kai jinai buvo taip dalinai užšalus. Tai užšala niekada praktiškai.
O kodėl neužšala? Tai,
neužšala dėl to, kad hidroelektrinėje krentantis vanduo, tai buvo iš turbinų, sakykime, tų, kurie suka vanduo, jisai vis tiek nepatenka, ten praktiškai beveik ledo, tas vanduo krenta visiškai toks minkštas, pavadinkim, ir jisai dar nespėja sušalti. Jisai pradeda šalti už kelių tik tais kilometrų po iškirtimo ir ta atkarpa, nu, jinai būna viškai išvari nuo ledo, paukščiam labai patogu maitintis, jo labiau, kad ten tas vandens lygis labai kritinėja. Kartais tu pradedi stebėti paukščius prie hidroelektrinės ryte, vakare baigi jau būna vandens lygis nukritęs 0,5 metro beveik. Tai, sakykime, tas vandens lygis atidengia labai daug seklių vietų, paukščiam patogu pasiekti dugną. Tos mitybinės sąlygos tikrai yra geros labai paukščiam ties Kaunu ir lengva jiems peržiemoti tenais.
Tai kas nori pamatyti žiemojančius paukščius, tai ir turėtų važiuoti būtent prie hidroelektrinės, ar nebūtina, ar yra kitų vietų ties Kaunu prie Nemuno, kur galima pamatyti tos likusius paukščius?
Taip, iš tiesų, tai žinoma, daug kas priklauso nuo privažiavimo galimybių, bet tokios geriausios vietos yra hidroelektrinės, prie hidroelektrinės aikštelė, taip pat yra prie Panemunės 3 mergelių pėsčiųjų tilto, taip pat žemieji šančiai, tokia žinoma, ten gulbių santalkos didžiausia vieta, kur keli šimtai gulbių būna, tai vat paskui Kauno Nemuno sala labai puiki vieta, na ir žinoma, santaka, tai tokios 4-5 vietos topinės, kur iš tikrųjų paukščių stebėtų dažniausiai vyksta tenai skaičiuoti.
Jūs paminėjote gulbės, ar ne? čiulbės paprastai tie paukščiai, kurie išskrenda kažkur šilčiau gyventi, pagyventi per mūsų žiemą. Tuo tarpu, kiek žinau, daugiau nei 1000 jų kasmet lieka Lietuvoje. Kodėl būtent tas 1000 pasilieka? Eksperimentuoja?
Tai iš tiesų tas 1000 tai vien jau arti to 1000 kartais lieka vien Kaune. Tai vat reikėtų pasakyti. Tai tas skaičius po truputį jisai kaip ir augo, dabar stabilizavosi kažkur tie 600-700, vienais metais buvom priskaičiavę virš 1000 vien Kauno mieste, visose kitose Lietuvos vietose daugiau yra maži būreliai arba pavienės gulbės, tai nėra tokių didelių santalkų. Tačiau Kaunas, na taip kaip ir visiems vandens paukščiams, yra visų pirma labai patogi vieta žiemoti ir mitybinė bazė ir žmonės ten juos lesina, ko nereikėtų iš tikrųjų daryti, bet apie tai gal patesnė čia tema. Tai vat ir apskritai gulbės dėl ko čia lieka žiemoti, tai kaip žinia, gulbės į Lietuvą sugrįžo perėti mažiau tik tais nei prieš 100 metų. Europoje jos buvo beveik išnykę, išnaikintos. Viduramžiais jas laikė jau tik tais beveik dvaruose, jos buvo laukinė gamtoje išnykusios ir laikė beveik kaip tokį kaip naminį gyvūną, kaip naminį vos ne ir miestai, grožiai, sakykime, gulbės laikė Europos dvaruose, bet gal 200 metų gamtoje buvo Europos tokia pertraukė, kai nebuvo gulbių laukiniai gamtoje ir tik paskui jau tie gyvūnai kiek pabėgė, kiek paleisti, sakykime, iš tos nelaisvės vėl pradėjo atsikūrinėti. Tačiau genetikai iki šiol atseka tą laikotarpį, kai tas paukštis buvo truputį domestikuotas, tai būtent pripratintas prie žmogaus, tai gulbė iki šiol yra tokia, na, žmogaus, kaip matom, nevengia visą laiką, labai drąsiai priplaukė, prašo ir to batono, ne, tenais ir dažnai žmogaus kaimynys gyvena, tai jinai to domestikavimo tas laikotarpis joje jaučiasi iki šiol. Tai tikrai ir, žinoma, šiauriau virš Lietuvos jau gulbių labai mažai žiemoja, nes nebelieka vandens telkinių tokio atvirų, bet dar Lietuva yra ta vieta, kur jų žiemoja nemažai.
Kiek tikėtina, kad, na, jeigu vieną žiemą liko gulbė Lietuvoje, liks ir antrus metus?
Taip, iš tiesų labai priklauso nuo aplinkos sąlygų, kur jinai lieka žiemoti, kartais pasilieka tikrai kažkokiuose vidurio Lietuvų ar kažkur visiškai ežeriukuose, kur atrodo labai geros sąlygos, bet jeigu tik tais užšalo tas vandens telkinys ir niekas ten nepuola jų maitinti, tai tada jos pasitraukia. Tai taip ir turėtų būti teoriškai, nes, na, gamtinės sąlygos pasikeitė, jos nesugeba išsimaitinti natūraliai pagal savo mitybą, ten vandens augalai, sakykime, tai jos turi pasitraukti, bet kartais tą tokį natūralų procesą žmonės įsikišę sugadina, nes ypatingai žiemos pradžioje, kai iš gulbės turi pasitraukti, jas, o čia užšalo vanduo, reikia greit gelbėti gulbytės ir pradės lesinti, ir jos to galvoja, aha, tai kas, kad užšalo, bet mes maisto tai turim, ko mums kristi. Ir vyksta toksai paradoksas, kad dažniausiai tada, kai jau tikrai pašalo, būna minus 30, minus 20, tada
tai
jau žmonės sako, jau mum ir vėlgi bus pašalo daryti, ir ką tą gulbėm daryti, artimiausias vandens telkinys būna už kelių šimtų kilometrų, jos nebesu geba perskristi. Tai va, bet jeigu sėkmingai peržiemoja, sakykim, tai dažniausiai tėvai su savo jaunikliais jie pirmais metais kartu žiemoja. Tai va, pirmais metais kartu žiemoja ir parodo sėkmingą žiemovietės savo jaunikliams ir ta kitais metais jaunikliai didelė tikimybė, kad sugrįš į tą pačią žiemovietę, kur žiemoja su savo tėvais. Tai va, ir suaugę paukščiai labai dažnai grįžta į tą pačią vietą žiemoti kelis, keliolika metų, priklausomai kiek paukščiai žiemojo, jeigu jam viskas ten patiko ir sėkmingai jisai įsimaitino. Tai jisai nerizikuos, neieškos kažko naujo, neimprovizuos, o bandys tą pačią vietą sugrįžti.
Tai gulbės elgiasi labai panašiai kaip ir gandrai, ar ne? Irgi taip metus nepaleidžia savo jauniklių.
Na, gandrai irgi, sakykime, ten yra skirtingas visiškai žiemovietės, jie skrenda visų pirma į Afriką, ten daug yra ir neatsakytų, sakykime, klausimų dar apie gandrus. Tai va, bet pas gandrai vis tiek jie jau sugrįžta visiškai atskirai, tai mes nematom, kiek jie ten išbuvo su tais jaunikliais. Be abejo, dabar siųstuvai daug padeda duomenų atskleisti, tačiau jau žiemovietės visiškai skiriasi, nes gandras yra tolimasis migrantas, jisai pasiekė net pietų Afriką, tai va, jo gulbė čia jinai priklauso viskas, tai niekur neskrenda, jeigu neužšalo. Tai sakykim, ją išstumė gamta, o gandras jau pats sumasto, kad reikia išskristi.
Ar yra tokių paukščių, kurie atskrenda pas mus žiemoti, na, tarkim, iš šiaurės, kurias galima pamatyti tik šaltuoju sezonu?
O taip, tikrai yra ir tikrai pakankamai įspūdingų paukščių yra, tai tarp jų galima būtų įvardinti ir tokius egzotiškus tubuotusius suopius, ne, tai tuba toks senas lietuviškas žodis, kuris reiškia kaip ir veltinį tokį ant kojos dedama, tai tie tubuotai suopiai atskrenda iš tundros ir Lietuvoje leidžia žiemas, tai taip tikrai gražus paukščiai iš balti, taip pat yra atskrenda ir vandens paukščių tam tikrų, pavyzdžiui, Baltijos jūrai labai labai įdomių paukščių atskrenda alkos, daug kas nežino, alkos yra toks kaip pingvinas. Tai pietų ašigalį, ne, ten gyvena pingvino, šiaurės yra, sakykime, kiti tokie alkiniai paukščiai, kurie geba skraidyti, bet labai panašūs į pingvinus.
Tai kuriuos kad galim pamatyti Lietuvoje?
Baltijos jūroje galim pamatyti, tik tai, aišku, jau tam reikia specialios dažnai optikos, nes jie būna toliau nuo kranto ir stovint, sakykime, jau vaikštant pajūryje, kažkur paprastai žvelgiant jūrą nepamatysit. Tai dažniausiai žvelgiam su tam tikrais optiniais prietais, 60-70 kartų artinančiais ir stebint galima pamatyti kartais jų tikrai daug šimtinius būrius skraidančius arba vandenybės įmaitinančius. Na, tuo tarpu jau plaukiant jūros laivu, tai tikrai jų ten nemažai yra. Tai
iš kur jie pas mus jie atskrenda?
Iš Skandinavijos suolų, kur perint Skandinavijos suolų, iš ten ir atskrenda pas mumis žiemoti į Baltijos jūrą.
Na gerai, na tie, kas neturi galimybės nuplaukti ar ne į Baltijos jūrą, jų pamatyti miškuose, laukuose, kokių galim sutikti paukščių, kurie skrenda pas mus žiemoti.
Oi, tikrai, iš tikrųjų lieka pakankamai nemažai žiemojančių paukščių Lietuvoje, tai turbūt priklauso nuo žiemos, bet iki 150 rūšių pasistengus galima tikrai suskaičiuoti. Pasilikusių žiemo tikrai ne visi tie paukščiai įskrenda, ypatingai miško paukščių yra nemažai lieka, na, visos beveik genių rūšys išskyrus gražiagalvę lieka žiemoti Lietuvoje, tai tikrai galime matyti juos besimaitinančius, kartais netgi jeigu saulutė užvečia ir paklykauja jau kokias meletos sausio mėnesį. Tai labai svarbu iš tikrųjų miško paukščius stebint nepatingėti atsikelti anksti ryte, nes paukščiai net ir žiemą jie gali būti pakankamai aktyvūs, na, sakykime, pusvalandis valanda iki dviejų po saulės tekėjimo. Paskui saulė pateka, jau paukščiai nusiramina, ryte dar truputį pačirškia, paskraido, pasimaitino ir atrodo, einam į mišką vidurdienį, tyku, atrodo, kai viskas išmirė, nieko nėra. Tai labai svarbu ryte atsikelti, truputį pasivaikščiot po mišką ir pamatysit, kiek ten iš tikrųjų yra gyvybės. Tai miške tų paukščių, nežinau, aš galėčiau vardinti labai daug rūšių, nemanau, kad viską reikia, bet ir miškuose, ir laukuose, ir vandens telkiniuose tų paukščių yra apstu ir svarbu norėti važiuoti, stebėti ir manau, daug jų galim išvysti.
Tas klaidingas įspūdis susidaro tikriausiai dėl to, kaip jūs sakot, kad žmonės, na, pamiega, išsimiega ir apie 12 atkeliauja į mišką ir jau nieko neberanda, ar ne? Taip. Žinau, kad kiekvienais metais visoje Europoje viduržėmį yra vykdoma žiemojančių paukščių apskaita. Ta šiemet darysit kitą savaitgalį, ar ne?
Taip, iš tiesų, būtent kitą savaitgalį, 14-16 sausio dienomis Lietuvos ornitologų draugija organizuoja žiemojančių paukščių apskaitas. Tai tos apskaitos vyksta visoje Europoje, vakarų poliarktikos vandens paukščių populiaciją bandome įvertinti. Ir per vieną savaitgalį visa Europa įsivaizduoja, kad suskaičiuoja visus žiemojančius vandens paukščius. Ką tai reiškia, kad visus neužšalusius vandens telkinius ornitologai nuvyksta prie jų ir suskaičiuoja ten esančias antis ir kitus vandens paukščius. Tai iš tiesų labai įdomus renginys, padedantis įvertinti vandens paukščių populiacijos, kaip jos keičiasi. Tai labai svarbus ir svarbi ir tokia įdomi netgi pramoga žmonėms.
Sakėt, prieš porą metų buvo pasiektas rekordas, kai čia žiemojo Lietuvoje apie 22 tūkstančius, ar ne, paukščių. Ką galit prognozuoti šiemet? Na, ką jūs matote? Daugiau išskrido paukščių ar daugiau liko Lietuvoje žiemoti?
Tai 22 tūkstančių liko tik Kaune žiemoti. Ten iš tikrųjų keliasdešimt tūkstančių, dabar neatsinu, kiek tiksliai Lietuvoje apskritai buvo suskaičiuota. Tai va, bet aš manau, kad ši žiema bus pakankamai, žvelgiant į bent jau 10 metų laikotarpį, kiek Lietuvoje vykdo tas apskaitas, pakankamai turbūt netgi tokia tipinė. Buvo truputį šaltuko, dalį tų paukščių išvijo, išginė iš Lietuvos, taip pat užšalia vis dar nors ir šilta lauke, bet užšalia vandens telkiniai, ežerai, tvenkiniai yra ledas, tai tų paukščių daug kur nepasiliko praktiškai, bus tik tais upės atviros, tas pats Kaunas ir jūra, tai pakankamai nesudėtinga bus skaičiuoti, susikoncentravėti paukščių, bet aš sakyčiau, kad bus pakankamai vidutinė pastaro dešimtmečio žiema, pagal paukščių žvelgiant.
Na, nepaisant to, kad yra viduržėmis, jau pradedam taip psichologiškai laukti pavasario, ar ne, ir grįžtančių paukščių. O kaip paukščiai žino, kada jiems sugrįžti, kad pas mus jau šyla oras?
Čia, žinokit, yra labai skirtingai, nes pavyzdžiui, kaip minėjau, yra artimieji migrantai, taip kaip kokie ten pempės vandens paukščiai tos pačios gulbės, kurie žiemoja vakarų, centrinėje Europoje, pietų Europoje, tai jie žiūri į klimatą. Jeigu čia pas mumis jau šyla, tai mes su ta šilumos banga po truputį skrendam į šiaurę, kiek mes galim. Pavyzdžiui, žąsys, ne, jos žiemoja kažkokioj, na, Olandijoje kaip pavyzdys, ne, ir ten jau kovo mėnesį pradėjo šilti šilti, atšilinėti pievoms, užlieti pievas vanduo, jos pradės skristi po truputį į šiaurę. Ir pagal tą klimatą jos po truputį skrenda žvelgdamos tik į orus. Tuo tarpu, ką daryti kažkokiam gandrui, kregždai,
kur visada karšta
Afrikoje. Kur Afrikoje yra ir jisai nežino, kas čia pas mumis dedasi. Ne? Gal čia pas mumis dar labai ilgas šaltas pavasaris, o gal čia nais yra saulė. Tai jie vadovaujasi tokiu vadinamu fotoperiodu. Fotoperiodas tai yra saulės padėtis dangoje ir tokia dienos trukmė. Tai vat ir pagal tai jie nustato labai tikslią praktiškai datą, kalendorių turi savo ir jie žino dienomis, kurią metų dieną jiem reikia išskristi, kur ten turi būti saulė ir kokio ilgio dienos trukmė. Ir taip jie išskrenda, žino, kiek jiem laiko truks kelionė. Pavyzdžiui, gandra žino, kiek jiem laiko trunka maždaug vidutiniškai kelionė iki Lietuvos iš Pietų Afrikos.
Kiek tai trunka maždaug? Tai vat,
na, apie mėnesį laiko, sakykim, grubai gali skristi, jeigu ten da audros kažkokios špuola ir panašiai. Na ir mes turim kada gandro dieną, ko pabaigoje, ne, tai sakom, tą gandro dieną anksčiau ir vėliau parskrenda, tai čia priklauso daugiau dažnai nuo to, kokios buvo sąlygos skrydį, ar jos ten užklupo kokio Sahara audra, ar tenais buvo kokie lietūs ir negalėjo skristas gandras, nes gandras daugiau sklendžio, ne pat skrenda. Tai va, būtent vadovaujasi tuo savo kalendoriumi, gamtos kalendoriumi ir jie jau žino tik kada jiem reikia atskristi. O čia tie Europoje žiemojantys, tai jie žiūri, jeigu šilta, tai aš niekur neskrisiu ir anksčiau parskrisiu. Tai labai
nereikia jokių prietaisų, viskas įmontuota galvoje.
Taip, labai puikiai.
Vienais metais sakėt, kad paukščiai neįtikėtinai anksti sugrįžo, ar ne, į Lietuvą. Kaip šiemet galim tikėtis, kad paukščiai anksčiau sugrįžo, ar tradiciškai grįžo apie kovo mėnesį.
Čia va, būtent priklauso vėl, nu, jeigu tik tais atšils vasario mėnesio pradžioje temperatūra, tai tikrai pirmieji vieversiai dažnai parskrenda vasario pradžioje, pakankamai būna net kartais nemažai vieversių jau. Šiaip įprastai jau vasario vidurys, tas metas, kai jau visi ornitologai, gamtininkai pradeda dairytis jau vieversių, jau pradeda klausyti, kur čia tie vieversiai, nes jau turi pasirodyti. Na, anksčiau, kai buvo šaltesnė žiemas, tai dažniausiai klausydavos jau vasario pabaigoje kovo, sakykime, pradžioje. Tai dabar jau dviem, trim savaitėm vidutiniškai tas pasislinko, bet žinoma, priklauso labai nuo žiemos, jeigu tik tais žiema anksčiau praeis, anksčiau paukščiai ir sugrįš. O dabar, ką mes galim pradėti klausytis, tai dažniausiai po naujų metų praėjus savaitėje ar dviems pradeda giedoti pirmosios didžiosios zylės. Tai būtent zylėms jau savaitės dviejų prasidės pavasaris ir jos pradės giedoti. Tai iš tikrųjų gamtoje pavasaris prasideda dabar.
Nuostabu, kas nesusiplanavo dar savaitgalio, gali susiplanuoti nuvažiuoti į Kauną ir ties Nemuno stebėti vis dar žiemojančius paukščius. Ačiū Jums už įdomų pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo ornitologas Marius Karlonas. Dėkui, kad atvykote į studiją. Šiandien tiek laidą parengiau ir vedžiau aš Eglė Gabrytė ir toliau likite su Žinių radiju.